մոտը հեղինեբունյաթյանը բարիեր եկո հարգելի ունկնդիրներ այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստան հիմնադրամի հերթական մարաթոնը հանգանակեց մոտ $16 միլիոն, նախորդ տարվանից շուրջ 2 անգամ քիչ։ Իշխանությունը պնդում է, թե պատճառը տնտեսական ճգնաժամն է, դաշնակցությունը այլ հանգամանքներ էլ է տեսնում։
Կարծում եմ, ինչ որտեղ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների խնդիրը իր բացասական ազդեցությունը ունեցել է։
Համաշխարհային բանկը հորդորում է Հայաստանի կառավարությանը դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը և շինարարությունից բացի կենտրոնանալ այլ ոլորտների վրա։ Բացառիկ հարցազրույց կառույցի Երևանյան գրասենյակի տնօրենի հետ։ Ազգային ժողովում շարունակվում է մրցույթը հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը ձևավորելու համար։ Հանձնաժողովի 4 անդամների պաշտոնին հավակնում են 8 թեկնածուներ, հարկայնի պետի նախկին տեղակալից մինչև ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն լուրեր աշխարհից, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ադրբեջանական կողմից հնչող պատերազմի սպառնալիքները չեն կարող տպավորել ոչ Հայաստանին, ոչ Ղարաբաղին, երեկ Տոկիոյում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Միգուցե դրանք արվում են ճնշում գործադրելու նպատակով, կարծիքի հայտնել նախարարը, ում գնահատմամբ, սակայն այդ փորձերը Ադրբեջանի մասին միջազգային հանրության մոտ ակնհայտ բացասական տպավորություն են թողնում։ Այսօր վաղ առավոտյան ավարտված Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած ամենամյա հեռուստամարաթոնի ընթացքում, որը այս անգամ անցկացվում էր մեր Շուշին կարգախոսով, մոտ $16 միլիոն գումար է հավաքվել։ Հանգանակված միջոցները տրամադրվելու են Շուշի քաղաքի վերականգնման ծրագրին։ Իրանի իշխանությունները բռնագրավել են իրավապաշտպան Շիրին Էբադիի Նոբելյան մրցանակը։ Նոբելյան կոմիտեն դատապարտել է կատարվածը, ընդգծելով, որ մրցանակակրի ոսկե մեդալի արգրավումը առաջին դեպքն է մրցանակաբաշխության 108-ամյա պատմության մեջ։ Իրանի արտգործնախարարը պատճառաբանել է, որ Նոբելյան մրցանակակիրը խուսափել է հարկերի վճարումից, ուստի իրենք ունեցել են բոլոր իրավունքները մրցանակը բռնագրավելու և դրա արժեքից չվճարված հարկերը գանձելու համար։ Էբադին Նոբելյան մրցանակի արժանացել է 2003 թվականին ժողովրդավարության զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը վերջին 3 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Իրանին քննադատող բանաձև է ընդունել։ Փաստաթուղթը մի շարք պահանջներ է ներկայացնում Իրանին ուրանի հարստացման նոր գործարանը փակելու և դրա վերազինման նպատակները բացահայտելու վերաբերյալ։ Այս բանաձևն ընդունվել է այն բանից հետո, երբ Իրանը փաստորեն հրաժարվել է ուրանը հարստացման նպատակով ուղարկել արտասահման։ Արևմուտքի երկրները, հիշեցնեմ, մտահոգություններ ունեն, որ ուրանի հարստացման նպատակը Իրանի համար ատոմային զենքի ստեղծումն է։ Ադրբեջանական բանտերում ցմահ ազատազրկումը կրող դատապարտյալները բանտապահների կողմից ծաղրի են ենթարկվում, այսպիսի եզրահանգման են եկել իրենց զեկույցում Եվրոպայի խորհրդի ընդդեմ կտանքների հանձնաժողովի ներկայացուցիչները։ Վրաստանը և Եվրամիությունը վիզային ռեժիմի մեղմացման վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել։ Մեղմացման ռեժիմից օգտվելու հնարավորություն կունենան գործարարները, ուսանողները, լրագրողները, Եվրոպայում մոտ ազգականներ ունեցողները, համաձայնագիրը ուժի մեջ կմտնի 9 ամսից։ Մոլդովայի խորհրդարանը կփորձի ընտրել երկրի նախագահ դեկտեմբերի 7-ին, նման որոշում է կայացրել այսօր երկրի օրենսդիր մարմինը։ Այն դեպքում, եթե պատգամավորներին այս անգամ էլ չհաջողվի նախագահ ընտրել, խորհրդարանը երկրի սահմանադրության համաձայն կցրվի և կնշանակվեն խորհրդարանական նոր ընտրություններ։ Իսրայելի օդուժը այսօր առավոտյան օդային հարվածներ է հասցրել Գազայի ուղությամբ, հաղորդագրությունների համաձայն 1 պաղեստինցի սպանվել է, 4-ը վիրավորվել։ Իսրայելական կողմը պնդում է, որ հարվածը հասցվել է մի խումբ ահաբեկիչների թաքտոցի ուղությամբ, ովքեր իրենց տվյալներով պատրաստվում էին իսրայելի տարածքը հրթիռակոծել։ Բելարուսի, Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել մաքսային ընդհանուր գոտի ստեղծելու շուրջ, հիշեցնեմ, Մինսկում անցկացվում է Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության Եվրազեսի միջպետական խորհրդի հերթական նիստը։ Այս կազմակերպությունում Հայաստանը, հիշեցնեմ, ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Հրաժարականի դիմումը ներկայացրել Գերմանիայի աշխատանքի նախարարը, նախկինում Ֆրանց Յոզեֆ Յունգը զբաղեցնում էր Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։ Որոշման պատճառը Աֆղանստանում այս տարվա սեպտեմբերին ՆԱՏՕ-ի հասցրած օդային հարվածներից խաղաղ բնակիչների մահն է դարձել։ Անցկացված հետաքննությամբ պարզվել է, որ զինվորականները թաքցրել են բնակիչների մահվան մասին տեղեկատվությունը, չնայած ի սկզբանե իմացել են դրա մասին։ ՆԱՏՕ-ի ուժերը կրակ են բացել հայկական զորամիավորման նախաձեռնությամբ։ Եվ վերջում մեկ սպորտային լուր՝ Հարավային Կորեայի Կոյան քաղաքում անցկացված ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում հայաստանցի Նազիկ Ավդալյանը այսօր 3 ոսկե մեդալ է նվաճել, դառնալով աշխարհի չեմպիոն։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, իշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք Ազատություն ռադիոկանի թողարկումը։ Եվ այսպես այսօր վաղ առավոտյան ավարտվեց Հայաստան հիմնադրամի հերթական հեռուստամարաթոնը, որն այս անգամ անցնում էր մեր Շուշին կարգախոսի տակ։ Չնայած մինչ մարաթոնը Հայաստանի և Ղարաբաղի իշխանությունները հանդիպումներ էին ունեցել Սփյուռքում, նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ հանդես էր եկել հատուկ ուղերձով և հորդորել շրայլորեն մասնակցել Արցախի վերականգնմանը, այդուամենայնիվ շուրջ 12 ժամ շարունակված հանգանակության ընթացքում հավաքվեց նախորդ տարվանից 2 անգամ ավելի քիչ գումար, մոտ $16 միլիոն։ Իշխանության ներկայացիչները պնդում են, թե պատճառը համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն է, մինչդեռ ընդդիմադիր դաշնակցությունը այլ հանգամանքներ է տեսնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Երեկ կայացած հեռուստամարաթոնի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց ոչինչ չխնայել Շուշիի համար և շռայլորեն մասնակցել հանգանակությանը, այդ կերպ աշխարհին ցույց տալով, որ Սփյուռքն ու Հայաստանը պարակտված չեն։
Մենք պետք է ապացուցենք բոլորին, որ հայրենիք Սփյուռք պարակտում գոյություն չունի, որ այս պատմական ու շրջադարձային պահին մենք առավել ամուր ենք կանգնած իրար կողքի և առավել մեծ նվիրումով ենք լցվել մեր երկրի առաջընթացի գործին։
Սակայն անցած տարվա համեմատությամբ այս տարի հեռուստամարաթոնի արդյունքում գրեթե կրկնակի քիչ գումար գրանցվեց. 2008-ին այն կազմում էր շուրջ 35 միլիոն, այս տարի մոտ $16 միլիոն։ Այս հանգամանքը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում պատճառաբանում է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամով։
Եվ այդ ճգնաժամը նաև հայերի գրպանին է կապել, թե գործարարների, թե ասենք շարքային քաղաքացու։ Այնպես որ այս տարի համարենք 50%-ով պակաս եղավ, և դա ես կարող եմ զուտ պատճառաբանել այդ համաշխարհային ճգնաժամով։
Պարոն Զորաբյան, իսկ ձեր կարծիքով ճգնաժամից բացի այլ գործոններ չեն ազդել դրամահավաքի վրա, հաշվի առնելով հայ-թուրքական արձանագրությունները և Սփյուռքում տեղ գտած դժգոհությունները այդ արձանագրությունների հետ կապված։
Գուցե մի չոր չնչին բան, գուցե ինչ-որ մարդկաց մոտ զգացում կա դրա վրա ազդի, բայց էական ազդեցություն ես չեմ կապում իրար հետ այդ բանը։
Իդեպ Ռազմիկ Զորհաբյանը տեղեկացրեց, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը իր բյուջեից Հայաստան համահայկական հիմնադրամին է փոխանցել 3.5 միլիոն դրամ, այսինքն մոտ $10,000. Գուցե տնտեսական ճգնաժամը նաև մեր կուսակցության վրա էլ է ազդել, նշեց հանրապետականի փոխնախագահը։ Թե որքան գումար է հատկացրել հիմնադրամին խոշոր գործարար բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, հայտնի չէ, նրա մամուլի խոսնակը փոխանցեց, որ Ծառուկյանը անձնական այցով գտնվում է Միացյալ Նահանգներում և Հայաստան կվերադառնա 10 օրից։ Նշենք, որ համահայկական հիմնադրամից այսօր դժվարացան ասել, թե հայ գործարարները որքան գումար են փոխանցել հիմնադրամին խոստանալով դա անել առաջիկայում։ Այն որ այս տարի տեղի ունեցած հեռուստամարաթոնի ընթացքում ավելի քիչ գումար է հավաքվել, քան անցած տարի, Դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը նույնպես հիմնականում պատճառաբանում է տնտեսական ճգնաժամով, սակայն պարոն Մանոյանի կարծիքով այլ գործոններ նույնպես ազդել են այդ թվում և հայ-թուրքական արձանագրությունները, թեև Դաշնակցությունը կոչ էր արել իր համակիրներին անպայման մասնակցել հանգանակությանը անկախ գոյություն ունեցող տարաձայնություններից։
Բայց ինչքան էլ ասվի, կարծում եմ, ինչ որտեղ մարդկանց մոտ այս Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների խնդիրը իր հասարակական ազդեցությունը ունեցել է։
Այն որ այս տարի ավելի քիչ գումար տրամադրվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամին Կիրո Մանոյանի կարծիքով, տնտեսական ճգնաժամից ու հայ-թուրքական արձանագրություններից բացի, իր ազդեցություն ունեցավ հիմնադրամի նկատմամբ առաջացած վստահության պակասը։ Խոսքը մասնավորապես ըստ Կիրո Մանոյանի վերաբերում է հիմնադրամի գյուղերի ծրագրին, որը ժամանակին համակարգում էր Վարդան Օսկանյանը։
Գյուղերի ծրագրի հիմնական մոդելը Վարդան Օսկանյանի այն էր, որ այնպես պետք է արվի այդ ծրագիրը, որ նվիրատուն կամ հովանավորը շատ ուղղակի կարողանա վերահսկել ամեն ինչ։ Ուրեմն Վարդան Օսկանյանին այդ պատասխանատվությունից հեռացնելով աշխատանքը փաստորեն կառավարության միջոցով է տարվում, և դա այդքան էլ վստահություն չի ներշնչում, կարծում եմ, բոլորի համար հասկանալի պատճառներով։ Սա մեկ։ Մարդիկ նույն հանգստյունը չունեն, երբ որ տարբերը, երբ որ օրինակ իրանց համար վստահելի Վարդանոսյանն է այդ աշխատանքը տանում, կամ հանգարց Վարդանոսյանը չկա այդ պատասխանատվության վրա։
Իսկ թե որքան գումար է տրամադրել հիմնադրամին ընդդիմության շարքերն անցած դաշնակցությունը, Կիրո Մանոյանն ասաց, թե կոնկրետ թիվ հնարավոր չի ասել, քանի որ վերջին տարիներին կուսակցությունը կենտրոնացված ձևով չի մասնակցում հանգանակություններին։ Կիրո Մանոյանն ասաց, թե անհատապես ինքն էլ է մասնակցել հեռուստամարաթոնին և մի քանի տասնյակ SMS հաղորդագրություններ է ուղարկել, բայց թե որքան գումար է փոխանցել հիմնադրամին, չմանրամասնեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի նվազել են նաև օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանում պաշտոնական վիճակագրության համաձայն շուրջ 40%։ Հիմնական պատճառը անշուշտ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն է, բայց ոչ միայն դա։ Ըստ փորձագետների, օտարերկրյա գործարարների համար խոչընդոտ են հանդիսանում նաև մեր երկրում առկա օլիգոպոլիաները, մրցակցության պակասը, համատարած կոռուպցիան և տարածման սահմանափակ հնարավորությունները։ Մասնագետները մատնանշում են մեկ մտահոգիչ միտում ևս. Ներդրումները կատարվում են հիմնականում 3 ոլորտներում՝ կապի, էներգետիկայի և շինարարության։ Միջդեռ տնտեսության մյուս ճյուղերը կառավարությունը ոչ մի կերպ չի կարողանում կամ չի ուզում օտարերկրացիների համար գայթակղիչ դարձնել։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ օտարերկրյա ներդրումները Հայաստանի տնտեսության իրական հատվածում կրճատվել են մոտ 40%, կազմելով շուրջ $312 միլիոն։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, թե դրա մեջ չի ներառվում բանկային համակարգում կատարված ներդրումները։ Ամենամեծ անկումը վերաբերում է ռուսական ներդրումներին, նվազել են ավելի քան 3 անգամ, կազմելով մոտ $100 միլիոն։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, Իվ Կոնսալտինգ բիզնես խորհրդատվական ընկերությունից Սևա Հովանիսյանն ասաց, թե ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն իհարկե թողել է իր ազդեցությունը, սակայն նա ընդգծեց, որ դրա կողքին կան նաև սուբյեկտիվ պատճառներ, որոնք բերում են ներդրումների կրճատմանը։
Եթե ֆորմալ առումով վերցնենք օրենքների առումով, Հայաստանի դիրքը բավականին բարձր է, բայց եթե նայում ենք իմպլեմենտացիան, այսինքն իրարկում այդ օրենքների, այստեղ Հայաստանի դիրքը բավականին ցածր է։ Մյուս կողմից նաև Հայաստանում բավականին բարձր է կենտրոնացվածության աճանը, հա, գերիշխող դիրք գրավող ընկերությունների կշիռը շուկաներում բավականին բարձր է, դրանք բավականին բացասապար են ազդում ընդհանուր ներդրումային միջավայրին։
Դիմեցինք Էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսական քաղաքականության և ռազմավարության մշակման վարչության պետ Արտակ Բաղդասարյանին։ Տնտեսական այս ծանր պայմաններում բավարար են արդյոք կառավարության քայլերը վերացնել օտարերկրյա ներդրումների առջև ծառացած խոչընդոտները։
Միշտ կա այն կանխավարկածը, որ ավելի արդյունավետ քաղաքականությունը ավելի կբարձրացներ, քան հեղացը։ Եթե տենց ինչ-որ տեսական սենց կանխավարկածով գնանք, միշտ կարելի է ինչ-որ եզրահանգման գալ։ Այդ երևի մի քիչ անշնորհակալ անիմաստ բան է, դրա համար ես ձեզ կմնայի։
Այս առումով հիշեցինք, որ նոյեմբերի 18-ին 2010 թվականի պետբյուջեի հետ կապված ելույթ ունենալով ազգային ժողովում վարչապետն ասաց, թե կառավարության ձեռնարկած քայլերը նպաստել են, որ համաշխարհային բանկի Doing Business-ի կամ բիզնես վարելու չափանիշներով Հայաստանը 7 կետով բարելավի իր տեղը, 183 երկրների շարքում տեղափոխվելով 43-րդ հորիզոնական, սակայն Տիգրան Սարգսյանը չեր նշել, որ Հարևան Վրաստանն այդ ցանկում 11-րդ տեղում է, իսկ Ադրբեջանը 38-րդ։ Այսինքն ըստ համաշխարհային բանկի Հարավային Կովկասում բիզնես վարելու ամենավատ տեղը Հայաստանն է։ HSBC Bank Հայաստան դրամատան գործադիր տնօրեն Tim Slater-ը օտարերկրյա ներդրումների անկման առումով նույնպես մատնանշեց գլոբալ տնտեսական պատճառները, սակայն ավելացրեց. Դեռ կան որոշակի խնդիրներ Հայաստանում, որոնք թերևս պետք է լուծվեն և որոնք Հայաստանի ներդրումային իմիջը դարձնում են ոչ այնքան լավ, որքան պետք է լիներ։ Ես կասեի, որ բարելավումները մաքսային ու հարկային ոլորտներում այն թիվ մեկ հարցն են, որի լուծումը տեղական կամ օտար բիզնեսները կցանկանան տեսնել։ Երկրորդ խնդիրը տրանսպորտային ծախսերի նվազեցումն է։ Կարծում եմ, Թուրքիայի հետ սահմանի վերաբացումը կունենա շատ դրական ազդեցություն։ Միջդեռ ճգնաժամը դեռ չի լքել Հայաստանը, իսկ օտարերկրյա ներդրումները այն միջոցներից մեկն են, որ կարող են օգնել երկրին հնարավորինս շուտ հաղթահարել տնտեսական դժվարությունները։ Եթե այս տարի ներդրումները քիչ են լինելու, ապա ինչ է մեզ սպասվում գալիք 2-3 տարիներին, հարցրեցինք վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Վալերի Ռազլոգին։
Հարկավոր
է սպասել այդ հարցին պատասխանելու համար, երբ մենք դուրս կգանք ճգնաժամը։ գործնաժամից դա արդեն պարզ կլինի, ասաց նա։ Նույն արձի հետ կապված Էկոնոմիկայի նախարարությունից Արտակ Բաղդասարյանն ասաց, թե իրենց գնահատականներով մինչև 5 տարի ժամանակահատվածում Հայաստանը կկարողանա վերականգնել օտար երկրյան ներդրումների մինչ ճգնաժամային ակտիվությունը։
Մենք այսպես թիրախավորում ենք, որ միջնաժամկետում արդեն մենք պետք է կարողանանք լիարժեք ձևավորել մեր պատկերացումով այն ենթակառուցվածքը, որը արդեն կգրավի շատ օտարերկրյա ներդրողների եւ նրանց համար այստեղ շահավետ բիզնես անելու հնարություն կտա։
Իվ Կոնսալտինգից Սևակ Հովանեսյանը նույնպես կարևորում է Հայաստանում ներդրումների համար նոր ոլորտների ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Ըստ նրա, հայաստանյան այն ավանդական ոլորտները, որոնք անցած մի քանի տարիներին միշտ կլանել են խոշորացավալ ներդրումներ, կապի ոլորտը, էներգետիկ սեկտորը, հանքարդյունաբերությունը, շինարարությունը, անկախ ճգնաժամից այլևս հագեցած են ու առաջիկայում կառավարությունն ուղղակի պարտավոր է դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը եւ ներդրումների համար հասունացնել նոր ոլորտներ։
Եթե մենք դա չենք կարողանում արել, ձեր գնահատմամբ բայ Հայաստանի տնտեսությունը ինչ վիճակում կհայտնվի։
Այսօրվա վիճակում կամ դրանից ավելի վատ։ Այսինքն դա պետք է արվի, որպեսզի մենք կարողանանք աճ ապահովել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական աճի նախկին տեմպերի վերականգնումը Հայաստանի համար ուղղակի կենսական անհրաժեշտություն է։ Ընդամենը 3 տարի հետո 2013 թվականից սկսած արտաքին պարտքի վճարումները կհասնեն առավելագույն մակարդակին, իսկ դրանք բավականին մեծ գումարներ են եւ շարունակում են աճել։ Հիշեցնենք, ճգնաժամի հետևանքները հաղթահարելու համար կառավարությունը միայն այս տարի շուրջ 1.5 միլիարդ դոլարի պարտք վերցրեց միջազգային կառույցներից, ճիշտ այնքան, որքան փոխեր առ առանց 17 տարիներին միասին վերցրած։ Ընդ որում մի շարք փորձագետներ պնդում են, այդ գումարները խելամիտ չեն ծախսվում։ Տրամադրվում են միայն խոշոր բիզնեսին ու շինարարությանը եւ ըստեյության երկարաժամկետ տնտեսական աճ չեն ապահովում։ Ինչպես այդ ընդդումներին արձագանքում Հայաստանի խոշոր վարկատուներից մեկը Ռուբեն Մելոյանն այսօր զրուցել է Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Արիստոմենե Վարուդակիսի հետ։ Լսենք նրա բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։
Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսի կարծիքով Հայաստանը, որի տնտեսությունն այս տարի մոտ 18% անկում է, արձանագրել 10% միջազգային ֆինանսական ճգնաժամից, եւ հիմնական դասն այն է, որ կայուն տնտեսական աճի ապահովման եւ աղքատության հաղթահարման համար տնտեսությունը չպետք է ապավինի ընդամենը 1 ճյուղի զարգացմանը։
When 30% of the economy composed of income produced in one sector, in the case of Armenia construction, and when 40% of your exports, mining exports, then you are at risk.
Երբ տնտեսության եկամուտների 30%-ը ստացվում է 1 ճյուղից, շինարարությունից, իսկ արտահանման ծավալների 40%-ը հանքարդյունաբերությունն է, տնտեսությունը վտանգված է։ Եթե Հայաստանը ցանկանում է վերադառնալ նախկինում արձանագրված աճին, պետք է դիվերսիֆիկացնի տնտեսությունը։ Դա մեխանիկորեն չի արվում եւ պահանջում է բիզնես միջավայրի բարելավում եւ լրջագույն ներդրումներ տրանսպորտային ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքներում, ինչպես նաեւ որակյալ աշխատուժ։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում այսօր ասաց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը. Անցած տարեվերջին Հայաստանն ուներ 1.5 միլիարդ դոլարի արտաքին պետական պարտք։ Ակնկալվում է, որ 2009 թվականի վերջին պետական պարտքը կհասնի 3 միլիարդ դոլարի, իսկ հաջորդ տարվա ավարտին 3.5 միլիարդ դոլարի եւ կկազմի Հայաստանի տնտեսության համախառն ներքին արդյունքի մոտ 50%-ը։ Մեր հարցին, թե որքանով է այս իրավիճակը վտանգավոր Հայաստանի տնտեսության համար, Արիստոմենե Վարուդակիսը պատասխանեց.
The first thing to keep in mind is that there is no magic number. 50% or 60% or 70%.
Գոյություն չունի կախարդական կամ ունիվերսալ ցուցանիշ 50 կամ 60%։ Ցանկացած երկրի համար կան արտաքին պարտքի թույլատրելիությունը պայմանավորող մի քանի գործոններ։ Դա նախ երկրի տնտեսական աճի տեմպերն են, որոնք հնարավորություն կտան հարկային եկամուտներ հավաքագրելով մարել արտաքին պարտքը։ Հաջորդ գործոնը տնտեսության դիվերսիֆիկացիան եւ մրցակցությունն է եւ անկասկած հարկային վարչարարության արդյունավետությունը, նշեց Վարուդակիսը։ Այս տարի Հայաստանին տրամադրված միջազգային փոխառությունների զգալի մասը միջնաժամկետ է եւ Հայաստանի արտաքին պարտքի սպասարկումը իր գագաթնակետին է հասնելու 2013 թվականին։ Ուստի, ասում է Արիստոմենե Վարուդակիսը, եթե պետությանը հաջողվի վերականգնել տնտեսության աճի նախկին տեմպերը, եթե աճը կազմի գոնե 7-8%, ապա հնարավոր կլինի սպասարկել համախառն ներքին արդյունքի 50%-ը կազմող պետական պարտքը։
Certainly think that public debt should not increase beyond the current level to much higher level in Armenia.
Իհարկե կարծում ենք, որ պետական պարտքի մակարդակը չպետք է գերազանցի ներկա ցուցանիշը, քանի դեռ չի եզորացել հարկային վարչարարությունը։ Շատ կարևոր է նաև չմարած պարտքի կառավարման խնդիրը, որպեսզի առաջիկա տարիներին չստեղծվի իրավիճակ, երբ պետության եկամուտների մի ստվար մասը ուղղվում է պետական պարտքի մարմանը, կարծիք հայտնեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը։ Այս տարվա հունիսին Համաշխարհային բանկը հաստատեց Հայաստանի հետ գործընկերության ռազմավարության շուրջ $700 million քառամյա ծրագիրը։ Հաջորդ տարի բանկը և կառավարությունը իրականացնելու են ծրագրի միջնաժամկետ ուսումնասիրությունը, պարզելու ինչ փուլում են գտնում և որոնք են հետագա տարիների համար կարիքները։ Արիստո Մենևարուդակիս այս կապակցությամբ նշեց, որ թեև իրենք ակնկալում են Հայաստանի տնտեսության աճ, սակայն չի բացառվում, որ Համաշխարհային բանկը որոշի նաև ավելացնել Հայաստանին տրամադրվող վարկային օժանդակությունը։ Իդեպ ակնկալիքների մասին, տարվա ընթացքում Համաշխարհային բանկը մի քանի անգամ վերանայեց Հայաստանի տնտեսության զարգացման վերաբերյալ իր կանխատեսումները, ամեն անգամ դեպի վատ տարածում։ Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը սա բացատրեց այսպես.
Contraction of the real estate sector is linked to the overheating that sector in the past years because of some bubble.
Տնտեսության անկումը սպասվածից շատ ավելի խորն էր եւ 18% կազմեց, ինչը պայմանավորված էր նաեւ Ռուսաստանի վրա ճգնաժամի մեծ ազդեցությամբ, որտեղից ստացվում է տրանսֆերտների առյուծի բաժինը։ Իհարկե 18% անկման վրա իր ազդեցությունն ունեցավ, ինչպես արդեն ասացի, համախառն ներքին արդյունքի 30% կազմող շինարարության ծավալների 60% նվազումը։ Անշարժ գույքի շուկայի այսպես կոչված գերտակացումը այն չհիմնավորված փուչիկն էր, որը հետո պայթեց, ասում է Արիստո Մենևարուդակիսը։ Հայաստանը նրա խոսքով այժմ հասել է անկման հատակին և Համաշխարհային բանկը աշխուժացման միտումներ է տեսնում առանձին ոլորտներում։ Մասնարապես Վարուդակիսի խոսքով երկրի արտահանման ծավալների համար շատ կարևոր, որ պղնձի գրերը գրեթե հասել են նախաճգնաժամային մակարդակի $6,500 մեկ տոննայի դիմաց։ Բացի այդ, ըստ նրա, դրամի արժեզրկումը փաստորեն օգնել է, որպեսզի հայաստանյան ընկերությունները ավելի մրցունակ դիրք զբաղեցնեն շուկայում։ Որոշակի կայունացման նշաններ կան նաև անշարժ գույքի շուկայում, թեև շինարարական ոլորտի վերականգնման անավարտ բնակարանների սպառման համար որոշակի ժամանակ կպահանջվի։
So for next year, our forecast is for a quite timid recovery in Armenia. So we think that the growth assumption of the 2010 budget is quite cautious.
Հաջորդ տարվա համար մեր կանխատեսումը աճի համար համեստ է 1-1.5%. 2011-12 թվականներին աճը կամրապնդվի, բայց դա կլինի շատ աստիճանական։ Հաջորդ տարվա պետբյուջեի հիմքում ընկած կանխատեսումը 1-2% տնտեսական աճ, մեր կարծիքով բավական զգուշավոր է, եզրափակեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը, Ռուբեն Մելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր մրցույթ էր անցկացվում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը ձևավորելու համար։ Հանձնաժողով, որը ոչ միայն կարգավորում է ոլորտը, այլև մրցույթներ անցկացնում նոր կապուղիների տրամադրման համար և ի վերջո որոշում, որ հեռուստակամ ռադիոընկերություններն են լինելու մեր եթերում։ Տարիներ շարունակ միջազգային կառույցները քննադատում էին այս հանձնաժողովի ձևավորման կարգը, հիշեցնենք, նախկինում անդամներին հանրապետության նախագահներ նշանակում։ Միջդեռ այժմ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո հանձնաժողովի 8 անդամներից 4-ին ընտրում է ազգային ժողովը։ Մինչև ընտրությունները թեկնածուները բանավոր և գրավոր քննություններ են տալիս խոսքի ազատության ու լրատվական դաշտի վերաբերյալ տեղական օրենքներից, ինչպես նաև եվրոպական կոնվենցիաներից։ Առաջին անգամ անցկացվող այս մրցույթում հայտ է ներկայացրել 8 թեկնածու, հարկայինի պետի նախկին տեղակալից մինչև ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավարը, թե ովքեր են անցել մրցութային երկրորդ փուլ կհաղորդի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 4 անդամների ընտրության մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ 8 թեկնածուներից մրցույթի երկրորդ փուլ անցան ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Հայկ Քոթանյանը, հարկային ծառայության նախկին պետի տեղակալ Արամ Մելքոնյանը, մինչև մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելու նախորդ օրը ազգային միաբանության փոխնախագահ Կորյուն Արաքելյանը, ստերեոստուդիայի նախկին վարող ներկայում աշխատանք ունեցող Կարեն Վարդանյանը, հայոց աշխարհի թղթակից Գևորգ Հարությունյանը, Հայաստանից Եվրոպական դատարանին հասցեագրված առաջին դիմումի հեղինակ Արմեն Մկրտչյանը և Գոհար Արշակյանը, որը խորհրդարանի սոցիալական հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի նախագահի օգնականն է։ Միակ թեկնածուն, որ չանցավ երկրորդ փուլ, սցենարիստ Սպարտակ Ղարաբաղցյանն էր։ Գրավոր թեստերն ընդգրկում էին 50 հարց Հայաստանի սահմանադրության, Եվրոպական կոնվենցիայի դրույթների և լրատվամիջոցների գործունեության վերաբերյալ օրենքների մասին։ Հանձնաժողովի արձանագրությունը պետք է փոխանցվի խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Առաջիկա քարոռիայում սպասվում է 7 թեկնածուների վերաբերյալ քննարկում, որից հետո ազգային ժողովը քվեարկությամբ պետք է որոշում կայացնի նրանցից 4-ին հանձնաժողովի անդամ նշանակելու վերաբերյալ։ Թեստային քննությունն առաջինն ավարտեց Հայկ Քոթանյանը։ Նա Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց, որ խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ազատվելուց հետո աշխատանք չունի, իսկ հանձնաժողովում անելիկ ունի։
Բայց շատ բան կա փոխվելու, հատկապես գովազդի հետ կապված հարցեր։
Իսկ քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների առումով ինչպես է գնահատում ներկայիս հերոստատեսությունը։
Չգիտեք ինչ կա, ես օրինակ շատ հերոստատեսություններ բավական օբյեկտիվ վերջի ժամանակները, բավական օբյեկտիվ հանրից սկսած լրատվություն եմ տեսնում։
Իսկ ինչպես է վերաբերվում այն հանգամանքին, որ տարիներ շարունակ ամեկ պլյուս մեկպես է
ճտաշում։ Ինչ կա, ես չեմ կարող դա ասել, չեմ կարծում, եթե բոլոր պայմանները բավարարած լինեին։
Հաշվի առնելով հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի քննադատության պատճառ հանդիսացող հիմնական հարցի ամեկ պլյուսի հանգամանքը, Հայկ Քոթանյանին հարցրինք, հանձնաժողովի անդամ դառնալու դեպքում ամեկ պլյուսին լիցենզիա տալուն դեմ կլինի։
Ես հիմա հենց մասնակցեմ, հենց ավելի մեծ փորձություն կա ազգային ժողովում հարցը քննարկելու, երբ որ կաշխատեմ, մեր համար հանձնաժողովի համար շատ դժվար դրված իրենց ռեալ օբյեկտիվ լինել։
Նախկինում հարկային ծառայության պետի տեղակալ, իսկ մինչ այդ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք նախագահի աշխատակազմում իբրև տնտեսագետ աշխատած, հիմա աշխատանք չունեցող Արամ Մելքոնյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասաց, թե ամեկ պլյուսին եթե չտրամադրել է, էմոցիոնալ որոշում է։
Բավականին էմոցիոնալ քվեարկություն է։ Իհարկե դա ճիշտ չէ, որ ժողովրդավարական ուղի ընտրած պետությունում ակնհայտ օպոզիցիոն հերոստանգերություն չի գործում։
Հերոստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի Թեկնածու Կորյուն Արաքելյանը Արտաշես Գեղամյանի ազգային միաբանություն կուսակցության նախագահի տեղակալի պաշտոնից հրաժարվել է մրցույթի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելու նախորդին։
Ես որ արդեն որոշել եմ, որ ինձ համար մասնակցեմ այս մրցույթին, ես պետք է ենթարկվեի այդ օրենքին։
Այսինքն այդ պատճառով եք հրաժարվել նախագահի պաշտոնից։
Միայն այդ պատճառով։
Իսկ եթե չընտրվեք հրահ անդամ, նորից եք դառնալու ազգային միաբանություն
նախագահը։ Ուրեմն դա հետո կմտածենք։
Մի հատված մեջ բերենք Կորյուն Արաքելյանի եւ մրցութային հանձնաժողովի անդամների հարց ու պատասխանից։
Ինձ կարխում շատ այդպես անդիմադիր եմ ընդվորում եղել։
Իսկ այն ժամանակ, երբ որ ազգային միաբանությունն անդիմությունը, դուք ինչպես գնահատում եք հերոստատեսության եւ մնացած հերոստատեսության անաչառությունը որպես բարձր։ Ասացիք, որ հիմնականում բավարարված եք հերոստատեսության։
Ուրեմն այն ժամանակ էլ ենք բավարարված։
Մի հատված էլ մեջ բերենք հանձնաժողովի անդամի Թեկնածու Արմեն Մկրտչյանի եւ հանձնաժողովի ներկայացուցչի հարց ու պատասխանից։
Ինչ եք կարծում, ամեկին եթե չտրամադրի քաղաքական որոշումը, թե
ես որպես քաղաքացի կարծիքով, եթե կա պետություն, եթե ինչ-որ պետությունը պատասխանություն ասած ու ինչ-որ մի քաղաքական ուժ եւ իշխանությունը իր ձեռքումը, ցանկացած որոշում քաղաքական որոշում պետք է լինի։
Մստավանում որը քաղաքական
որոշում։ Մի անշանը։
Զրուցեցինք Արմեն Մկրտչյանի հետ։
Հերոստատեսային լրատվության ոլորտում քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքները որքանով են իրացում, դուք գոհ եք։
Որոշակի առումով ոչ, ավելի շատ բազմակարծությունը պետք է լինի։
Հայոց աշխարհի թղթակից Գևոր Քարությունյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում դժգոհեց թեստային տարբերակի ընտրությունից, բայց դժգոհությունը չշարունակվեց, նա անցավ երկրորդ փուլ։ Միակ Թեկնածուն, որ հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, ստերեոստուդիայի նախկին վարող ներկայում աշխատանք ունեցող Կարեն Վարդանյանն էր։ Նա հանձնաժողովի հարցերին ըստ հանձնաժողովի անդամի պատասխանեց բավականին զգուշավոր։ Հանձնաժողովի անդամի մյուս Թեկնածուին Գոհար Արշակյանին հարցրին, ինչ պետք է փոխի հայկական հերոստատեսությունում։
Շատ բան, սկսած լեզուն, ոճը, հագու կապը, կարծես թե լրագրողի համարձակությունը դրսևորում է պորտը բացելով կամ չգիտեմ ինչ որ էքստրավագան դիրք ընդունելով, չեմ հասկանում։ Ուզում եմ փորձել ինչ որ բան փոխել հայկական հեռուստաեթերում։
Մրցութային հանձնաժողովի անդամ Ալեն Սիմոնյանն ամփոփեց։
Վախենում էին իրենց կարծիքը հայտնելուց, երբ հարցեր հնչում կապված ամեկ պլյուսի հետ։
Եթե հիմա այն խուսափում այդ հարցին պատասխանեց, ինչ է սպասվում հերթատեսության ոլորտում, եթե այդ խուսափողները հայտնվեն հերթատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովում։
Դե ունենալու ենք ինչ որ միշտ ունենք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Թերթենկո Մամուլը Երևանյան Պարբերականների Ուշադրության Կենտրոնում Իշխող Հանրապետական Կուսակցության վաղը կանալիք համագումարն է։ Լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնալով թեմային առաջեկաշում մի շարք հարցադրումներ. Ինչու համագումարին ընդառաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դարձավ հանրապետական, իշխանությունը դրանով իր ուժն է ցույց տալիս, թե խուճապը պատրաստվում է հերթական թե արտահերթ ընտրությունների, եւ ի վերջո Տիգրան Սարգսյանն իր կամքով դարձավ հանրապետականի անդամ, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանի։ Նույն խնդրի շուրջ Արավոտը զրուցել է կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկի հետ, ով չցանկանալով ներկայանալ միաժամանակ ընդգծել է. Տիգրան Սարգսյանն ու մյուս նորաթուխ հանրապետականները չէ, որ ուժեղացնելու են կուսակցությունը. Իդեպ հանրապետականի առաջիկա համագումարին կհետևի նաև Ազատություն ռադիոկանալը, լսեք մեզ վաղը 3:07-ին, մինչ այդ Աղասի Ենոքյանը կներկայացնի օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները.
Այսօր Հայաստանում լուծելու 1 ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման հարց կա, այսինքն օրինական իշխանության հաստատման, այսինքն իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու հարց, գրում է Հայկական ժամանակի խմբագրականը։ Մնացած խնդիրները ածանցվում են ապօրինի իշխանության եւ որ ավելի վատ է, ապօրինի իշխանության ավանդույթի հաստատման տխուր փաստից։ Եսա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու խնդիր է, երբ մի անգամ փորձում է այս գաղափարը մատուցել իրեն շարքային քաղաքացի համարող մի բարեկամի, նա մի հակափաստարկ բերեց, որը իր պատկերացմամբ ծանրակշիռ է ու անառարկելի։ Ես իմ ընտանիքի միակ աշխատողն եմ եւ ստանում եմ 90,000 աշխատավարձ։ Քաղաքացիական քաղաքական պայքարը իմ ինչ բանն է։ Քաղաքացիական պայքարը իմ աշխատավարձը բարձրացնելու է, իր դիրքորոշումը ձևակերպեսնա։ Այս բարեկամս բյուջետային հիմնարկում է աշխատում, այսինքն նա աշխատավարձը ստանում է պետական բյուջեից իրենց հիմնարկին ատկացվող գումարներից։ Ահա ուրեմն նա հարցրեցի, թե իր պատկերացմամբ որքան աշխատավարձ պետք է ստանա։ Գոնե 200,000, պատասխանեց նա։ Որպեսզի բարեկամս իր փափագած աշխատավարձը ստանա, պետական բյուջեն նրանց հիմնարկի աշխատավարձային ֆոնդը պետք է կրկնակի մեծացնի։ Սրա համար էլ իրենց բյուջեն ավելի մեծ պետք է լինի։ Սրա համար էլ հարկային մարմինները ավելի շատ հարկեր պետք է հավաքեն։ Հարկային մարմինները հավաքում են այնքան, որքան կարողանում են, բայց կան հարկեր, որոնք պետք է վճարվեն, բայց չեն վճարվում, եւ հարկային մարմինները դրանք չեն կարողանում ստանալ։ Պատճառն այն է, որ այս անպարտաճանաչ հարկատուները ավելի հզոր են, քան արկային մարմինները։ Սրանք այն օլիգոպոլ ընկերություններն են, որոնց մասին աղիողորմ լաց էր լինում երկրից վարչապետը խորհրդարանի ամբիոնից։ Օլիգարխներն ի դեպ նույն այդ ելույթի ժամանակ նստած էին դահլիճում։ Առավոտը տեղեկացնում է, որ Ստոկհոլմում գտնվող ՀՇԿ նախկին խոսնակ Ռուզան Խաչատրյանը նոյեմբերի 25-ին հանդիպում է ունեցել ԵԽԽՎ քաղաքական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Շվեդիայի պատվիրակության ղեկավար Գյորան Լինդբլատի հետ։ Ինչպես առավոտին հայտնել է Ռուզան Խաչատրյանը, զրույցի ընթացքում Լինդբլատը մի քանի անգամ շեշտել է, որ Հայաստանի իշխանությունները գործում են ստալինյան մեթոդներով, և Հայաստանը, ինչպես նաև հետխորհրդային այլ երկրներ, հեռու է ժողովրդավարությունից և շարունակում է առաջնորդվել բոլշևիկյան մեթոդներով։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ժամանակին օրենքի բանաձևն ասում էր, որ ԽՍՀՄ-ում մի ակուսակցական համակարգ է, քանզի երկու կուսակցություն մենք չենք կարող կերակրել։ Այսօրվա իրողությունները ամոթով են թողնում թերահավատներին, չնայած ճգնաժամին 60-70 կուսակցությունների կերի առումով ամեն ինչ կարծես թե կարգին է։ Ոմանք կարող են առարկել, թե ինչու հատկապես հանրապետական կուսակցություն, այլ ոչ ասենք Բալգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Չէ՞ որ դա նույնպես կարծես թե իշխող կուսակցություն է, բայց այդ կարծես թեն անսպասելի շտկում է մտցնում խորհրդային ձևակերպման մեջ։ Մեզ մոտ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխող կուսակցությունը մեկն է, որովհետև երկու իշխող կուսակցություն մենք չենք կարող համալրել պաշտոնյաներով։ Հրապարակը զրուցել է սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության համահնչակյան կառույցի վարչության անդամ Գուրգեն Եղիազարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Պարոն Եղիազարյան, ձեր կարծիքով ի՞նչ է ուզում Վահան Շիրխանյանը։ Արի չիխնեմ նրա մակարդակին ու մեկնաբանեմ նրա խոսքերը։ Հարց. Ինչպես եք բացատրում Վարդան Խաչատրյանի կայծակնային կերպարանափոխումը։ Նրա կերպարանափոխումը դժվար է բացատրել, այն որ նա ժառանգությունից հեռանալուց հետո մնացել է այդ խմբակցության անդամ, և դրանից հետո փոխանակ ձայնը կտրի նստի, դեռ հորջորջում է, որ պիտի դառնա սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության խոսափողը։ Ինչպես խոսափողը դառնալու համար նա նախ պետք է հրաժարվի իր խմբակցությունից։ Կապիտալը գրում է. Հայաստանում կանխատեսումները շատ մոդայիկ են դարձել։ Մեկ ամիս է մնում տարին փակվելուն, իսկ լրագրողները համառորեն շարունակում են նախարարների ու միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների կարծիքը փորփրել, իմանալու թե տարեկան տնտեսական աճը որքան կկազմի։ Դե նրանք էլ միթիվ ասում են, ասեք 15% անկում կամ 14% անկում և այլն։ Մեծ հաշվով այդ կանխատեսումների հետևում լուրջ հաշվարկներ չկան։ Օրինակ, վիճակագրությունը մի քանի ամիս շարունակ հրապարակում է տնտեսական անկում, ու բոլոր կանխատեսումները հանկարծ դառնում են չափազանց հորետեսական։ Եթե վիճակագրական անկումը փոխվում է աճով, կանխատեսումները իրենց հերթին դառնում են լավատեսական։
Երևանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ azatutyun.am
Շարունակում ենք թողարկումը հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին։ Դեկտեմբերի սկզբին Աթենքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև կայանալիք հանդիպման ընթառաջ Եվրամիությունը հորդորում է կողմերին ակտիվացնել ժանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Մոսկվայի կենտրոնում բացվել է հայկական մատուռ։ Իրանի իշխանությունները հայտնի իրավապաշտպանից բռնագրավել են խաղաղության Նոբելյան մրցանակը։ Այս թեմաներին է անդրադառնում մոլորակ հանդեսը, որն այսօր պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից եւ Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան հարցազրույց է տվել ադրբեջանական լրատվամիջոցին, անդրադարձել է հարավային Կովկասին, Ղարաբաղի խնդրին։ Արմեն Խոսքը Բենիտո Ֆերրերո Վալների մասին է, չնայած նա հեռանում է պաշտոնից, քանի որ կառուցվածքային փոփոխություններ են տեղի ունենում Եվրամիությունում, բայց նման կառույցներում մարդկանց փոփոխությունը բնականաբար քաղաքականության փոփոխություններ դժվար թե հանգեցնի եւ ըստ էության այդ նույն գիծը շարունակվելու է։
Այո, խոսքը Բենիտո Ֆերրերո Վալների մասին է, ով ներկայ մաս Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ հարևանության հարցերով հանձնակատարն է։ Իսկապես այդ ամբողջ կառույցը ենթարկվում է շատ լուրջ փոփոխությունների, որոնք ծրագրված են Լիսաբոնի պայմանագրով, արդեն նախագահն է գործելու գալիք տարվանից, նաեւ պիտի լինի արտաքին գործերի նախարարը Եվրամիության։ Ժոզե Մանուել Բարոզուն էլ այսօր փաստորեն արդեն հրապարակել է հանձնակատարների ցանկը, նշենք, որ Չեխիայի հանրապետությունից Ֆանֆուելեին առաջարկվում է զբաղվել ընդհարցակման եւ հարևանության հարցերով։ Այս կազմը դեռ պետք է վավերացվի Եվրախորհրդարանի կողմից եւ ենթադրաբար փետրվարից կսկսի արդեն աշխատել, այստեղ համաձայնությունների շրջանը լինելու, որովհետեւ նույն այդ Չեխիայի ներկայացուցչին դատապարտում են ինչ-որ կոմունիստական շրջանում կոմունիստների հետ կապերի մեջ եւ այլն։ Մի խոսքով սա դեռ համաձայնեցվելու է։
Այս թեկնածումները առաջացել են, որոնք պետք է։
Իսկ ինչ վերաբերում է Ֆերրերովալդն ի մեկնաբանությանը, նա տրենդի թղթակիցը նրան հենց այդ հարցն էլ տվել է, որ հիմա ուրեմն բարեփոխվում է Եվրամիությունը, նշանակվում է արտգործնախարարը Քեթրին Աշտոնը Մեծ Բրիտանիայից Բարոնուհի։ Արդյոք դա կարող է ակտիվացնել Եվրամիության դերը հակամարտությունների կարգավորման հարցերում, այսպիսի հարցեր, որին նա պատասխանել է Բենիտո Ֆերրերո Վալդները, որ Եվրամիությունը միշտ էլ ձգտել է նպաստել կարգավորմանը, մասնավորապես Ղարաբաղյան կարգավորմանը, ապա նա ասել է, որ նախ Եվրամիությունը ողջունում է Մինսկի խմբի շրջանակներում այս տարվա ընթացքում գրանցված առաջխաղացումը, կողմերին կոչ արել անել առավելագույնը, որ այդ դեռ չլուծված հարցերի շուրջ էլ համաձայնություն կայանա։ Այսպես են ասել, այս հակամարտությունը դժբախտաբար շատ մեծ թվով մարդկանց կյանք է խլել, անմեղ մարդկանց ահռելի մի թիվ տառապանքներ է կրել, շատ կարևոր է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը։ Բայց միաժամանակ Տիկին Ֆերրերո Վալդները ասել է, որ այնուամենայնիվ այս պահին դեռ վաղ է խոսել այն մասին, թե արդյոք Եվրոպական միությունը ապագայում իզորու կլինի ավելի ակտիվ մասնակցել հակամարտությունների կարգավորմանը։
Շնորհակալություն Արմեն, անցնենք մոլորակի հաջորդ թեմային։ Նոբելյան մրցանակի հետ կապված աննախադեպ մի պատմություն է տեղի ունեցել։ Իրանի իշխանությունները բռնագրավել են Նոբելյան խաղաղության մրցանակը, որը հանձնվել էր իրանցի Շիրին Էբադին։ Այս մասին նա ասել է Associated Press-ին Լոնդոնից տված հեռախոսային հարցազրույցում։ Նա ասել է, որ իրանական բանկում արգղերից մեկում պահվող մրցանակի մեդալը եւ դիպլոմը իշխանությունները արգրավել են։ Նոբելյան կոմիտեն դատապարտել է կատարված ընդգծելով, որ նման բան մրցանակաբաշխության 108-ամյա պատմության մեջ տեղի չի ունեցել։ Նոբելյան Նորվեգական կոմիտեի մշտական քարտուղար Լունդեսթադը ասել է, թե Իրանի իշխանությունների արարքը աննախադեպ եւ անընդունելի է։ Նորվեգիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ցնցված է կատարվածով եւ ոչ մի երկրի իշխանություն այդպիսի քայլ չի կատարել։ Իրենց բողոքը փոխանցելու համար Նորվեգիայի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Իրանի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Խաղաղության մրցանակը հանձնում է Նորվեգիան, Նորվեգիայի միավորարողությունը տեղի ունենում, Շիրին Եբադին մրցանակը ստացել էր 2003 թվականին։ Պաշտոնական Թեհրանից որևէ պարզաբանում չկա։ Շիրին Եբադիի փաստաբանը Associated Press-ին ասել է, թե ցանակը բռնագրավել է Իրանի հեղափոխական դատարանի որոշումով, բայց դատարանի որոշումը իրեն չեն տրամադրել ճանոթանալու համար։ Իրանի իշխանությունները սառեցրել են նաև Նոբելյան մրցանակակրի բանկային հաշիվը։ Շիրին Եբադին հիմնադրամ էր ստեղծել, որը զբաղվում էր մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, եւ այդ հիմնադրամի անդամներից մեկը այդ քայլը անօրինական է համարել, նաև ասել է, որ հաշվին դրված մրցանակի գումարներով օգնություն էր ցուցաբերվում Իրանում խղճի դատապարտյալներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին։ Հիշեցնեմ, որ այս տարի Շիրին Եբադին քննադատում էր Իրանի վիճարկելի նախագահական ընտրությունները, ընտրություններից հետո ցուցարարների դեմ իշխանությունների գործողությունները, բռնությունները։ Նա Իրանից հեռացել էր հունիսին անցկացված ընտրությունների նախաշեմին և ասել է, թե Իրան կվերադառնա այն ժամանակ, երբ դա օգտակար կլինի երկրի համար։ Մոլորակ ծրագրում անդրադառնում ենք նաև Մոսկվայում այսօր տեղի ունեցած հայ համայնքի համար կարևոր նշանակություն ունեցող մի իրադարձության։ Մոսկվայում բացվեց հայ եկեղեցին, հիմա այ հեռախոսով ես խոսում եմ Ազա Բաբայանի հետ, արարողությունը քիչ առաջ է ավարտվել։
Հրաճ, ասեմ, որ եկեղեցին չի բացվել, բացվել է ընդամենը մատուրը, և այդ մատուրի գմբեթին այսօր տեղադրվել է խաչը, որ նոծելու համար Հայաստանից ժամանել է կաթողիկոսը, և հավաքվել էին հայ համայնքի ներկայացուցիչները, մեծամասամ բարերարներ, այն մարդիկ, ում գումարներով նաև կառուցվել է այդ եկեղեցին։ Շինարարությունները եկեղեցու դեռ չեն ավարտվել, այսօր հույս է հայտնել և կաթողիկոս, և հավաքվածներն ասացին, որ հավանաբար արդեն կգարնանա եկեղեցական այս ամբողջ ական համալիրը կսկսի գործել։ Այս պահին գործում է դեռ ընդամենը մատուրը, և մատուրի գմբեթին այսօր տեղադրվել է խաչը։ Այս միջոցառումներ այսօր և հավաքվել էին համայնքի ներկայացուցիչները, ռուսական եկեղեցու ներկայացուցիչը դեռ չկար այսօր այդ միջոցառմանը։ Եկեղեցին ամբողջովին կառուցվել է մասնավոր գումարներով, այսինքն բարերարների գումարներով, և խոսքը ոչ միայն եկեղեցու մասին է, հրաճ, այստեղ Մոսկվայի կենտրոնում փաստորեն մի ամբողջ համալիր է կառուցվում, մեծ ամասամբ այդ աշխատանքներն արդեն ավարտվել են, այստեղ լինելու է և սրբազանի նստավայրը, և թանգարան է լինելու, և հայկական դպրոց է լինելու, և ակումբ է լինելու, այսինքն մի ամբողջական համալիր, 4 մեծ շինություն է այստեղ, և մատուր կա, որ այս պահին արդեն գործում է։
Այդ ամենը կարծեմ սկսվել է գրեթե 10 տարի առաջ, Ազա, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ գոնե ֆինանսական, տնտեսական ճգնաժամ չկար, որ ասենք խանգարում էր, ի՞նչն էր խանգարում շինարարությանը, բավականին երկար
տևեց։ Այո, հրա, ճստեության նախկինում կային որոշ կազմակերպչական խնդիրներ, թեև այսօր էլ այդպիսները կան, օրինակ ես խոսում եմ բարերարներից մեկի, Պրոկոդիալոգ այդ ընկերությունների սեփականատեր Ռոբեն Վարդանյանի հետ, նա ասաց, որ թեև մեծ համայնք է և մեծ ներուժ ունի այդ համայնքը, այսինքն այստեղ առնվազն գոնե պաշտոնական տվյալներով մոտ 500,000 հայ ապրում Մոսկվայում միայն, այդ եկեղեցին կառուցելու համար քիչ մարդ է մասնակցել, քիչ մարդկանց ֆինանսավորմամբ այդ եկեղեցին կառուցվել, նա հնչեցրեց 300 մարդ, ասաց, որ ընդհանրապես 300 անձ ֆինանսավորել, և չի կազմակերպվել ոչ գումարահավաքը, նորմալ չի կազմակերպվել, և ըստ էության կազմակերպչական խնդիրներ եղել են։ Եկեղեցին իսկապես շատ գեղեցիկ է, հրաճ։
Շնորհակալություն, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը և Հրաճ Մելքումյանը Պրահայից։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Վերջին տարիներին հողի, գյուղտեխնիկայի և մարզերի առավել գայթակղիչ օբյեկտների, խանութների ու կինոթատրոնների սեփականաշնորհումից հետո շրջաններում սկսվեց նոր փուլ։ Ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին դեռևս խորհրդային միությունից մնացած ջրագծերը։ Փաստացի դրանք հաշվառված չէին համայնքների հաշվեկշռում, բայց առանց տերել երկար չմնացին։ Տուդիոխողովակները շուկայում թանկ էին գնահատվում և շատ շուտով ապամոնտաժվեցին։ Գյուղերի կռիվը սեփական ունեցվածքի համար հասավ մինչև ազգային ժողով, սակայն ապարդյուն Չնայած դրան Շիրակի մարզի գյուղապետերից մեկը մինչ օրս չի հաշտվում եւ շարունակում է պայքարը իր խոսքով համայնքից թալանված միջոցները վերադարձնելու համար։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանդյանը։
2006 թվականի ամռանը Շիրակի մարզի մի քանի համայնքներում ապամոնտաժվեցին մի քանի կիլոմետր երկարությամբ ջրատար պողպատյա խողովակներ, որի շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Նույնիսկ ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեց, թե Շիրակի մարզում ջրագծեր են թալանվում։ Նաև գյուղացիները փորձեցին սեփական ուժերով կանխել ապամոնտաժումը, մի քանի անգամ փակելով Գյումրի արմավիր մայրուղին, սակայն ջրագծերն ապամոնտաժվեցին։ Գետքամայքի վարչական տարածքով անցնող ջրագիծը ևս ապամոնտաժվել է, իսկ այն ժամանակին ռոռոկման ջուր է մատակարարել Թալինի շրջանի մի շարք գյուղերի, նաև գետքամայքն է օգտվել։ Յուղապետի հավաստմամբ հիմա այդ հողատարածքները մնացել են անջրտի։ Չնայած ապամոնտաժումից 3.5 տարի է անցել, բայց մինչ օրս էլ շարունակվում է վեճը։ Թեև վերջո համայնքում գտնվող պոմպակայանն իր մղման խողովակաշարով, ում հաշվեքը շորում է գտնվել, գետքամայքի թե ապամոնտաժող Ախուրյան Արաքս ջրառ ընկերության։ Երկու կողմն էլ խողովակաշարն իրենն է համարում, երկուսն էլ կառավարության որոշումներ են ներկայացնում։ Գետքի համայնքապետ Հովիկ Մխիթարյան.
Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող այն գույքը, որը տեղ չունի, չի տնօրինում որևէ իրավաբանական անձի կողմից, տրվում է համայնքին որպես սեփականություն։ Այս գտնի մոտ դեր է դա 51 որոշման լրացումն է կառավարության, որտեղ հաստատվել է համայնքների գույքի ցանկը, այդ որոշումը այս գտնի մոտ չի գործել։ Հիմիտե ու մեղքով չի գործել, ինչու չի գործվել, դե մենք ենք քնած եղել, դա չգիտեմ։ Իսկ եթե այս
դա
ոչ թե կարող է, հայ կառավարության, այսօր մենք առաջնորդվում եմ ես կառավարության օրենքներով, կառավարության 173 որոշումը, համայնքի վարչական տարածքում եղած գույքը, որը տեղ չունի, համայնքի սեփականությունն է։ 1420 մմ դրամաչափի խողովակին, 1930 գծամետր երկարությամբ
Ախուրյան Արաքս ջրառ ընկերության տնորեն Էդիկ Սարգսյան։
Պոմպակայանը եւ մամա խողովակաշարը պատկանում են Ախուրյան Արաքս ջրառին եւ գտնվում են Ախուրյան Արաքս ջրառ փակ բաժնետիրական ընկերության հաշվետշրում, որը հաստատող մի շարք փաստաթղթեր կան, ոչ մի անգամ տիրազուրկ չի եղել։ Պոմպակայանը միշտ պատկանել է ջրային պետական տնտեսությանը եւ ի վերջո ռոկում ջրառ ՓԲ-ի վերակազմավորումից հետո Պոմպակայանը ամբողջությամբ գույքի հանձնման ընդունման ակտով կառավարության որոշումով հատկացվել է Ախուրյան Արաքս ջրառ փակ բաժնետիրական ընկերությանը, որի հաշվեքշրումը գտնվում է մինչև օրս։
Գետքի համայնքապետը գտնում է, որ այնուամենայնիվ ապամոնտաժումն անօրինական է կատարվել, իսկ ապամոնտաժման համար որպես հիմք հանդիսացել է ջրային պետական կոմիտեի նախագահի գրությունը այն ժամանակ տարածքային կառավարման նախարար Հովիկ Աբրահամյանին։
Ջրային պետկոմը տարածքային կառավարման նախարար արդեն դիմում է գրեն ժամանակ Հովիկ Աբրամյանին, որ գետ տարածքում ունենք մենք ինչ որ անի մեկ պոմպակայան, անի մեկ պոմպակայանի խողովակաշարները թալանվում են, բայց ոչ մի բան դեռ չի թալանվել, որտեղ 1400 դրամաչափի խողովակաշարը գողոպտելը մի քիչ համանքի աչքի առաջ հնարավոր չէ նայել։ Ոստի խնդրում ենք թույլատրել անի մեկ ջրանկայանի խողովակաշարը ապամոնտաժելու։ Այսինքն իրանք անի մեկ խողովակաշարի այդ փաստաթղթերով իրանք ինչ որ իրանք հաշվեքշրում ունին անի մեկ պոմպակայան, հիմա այսինքն այն մի հաստատքներով ապամոնտաժեցին ես անի մեկը։
Սրանի պատասխան Էդիկ Սարգսյանը նշեց.
Խողովակաշարի ապամոնտաժման վերաբերյալ համապատասխան որոշումներ ամբողջությամբ գույքը տնօրինում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ առանց համապատասխան թույլտվությունների հնարավոր չի իրականացնել նման ապամոնտաժման աշխատանքներ։
Ապամոնտաժված խողովակաշարը պահեստավորվելու էր, համենայն դեպս այդպես է փաստվում Հովիկ Աբրահամյանի թույլտվության գրության մեջ։ Գետքի համայնքապետը հաշվարկել է, որ այդ խողովակաշարը մոտ 1 միլիարդ դրամ գումար կկազմեր, եւ հիմա դիմել է վարչապետին պարզելու, ապամոնտաժված խողովակաշարերը պահպանվել են թե ոչ։
Այսինքն եթե 1 միլիարդ դրամի ապրանքը, եթե գնում է ոչ պետության շահերի համար, այլ գնում է ինչ-որ մի օլիգարխի գրբանի համար, պարզապես հետաքրքրություն է նաև, եթե վաճառելու կամ այդ գումարը տնօրինելու, հլը մեր համայնքը Հայաստանի Հանրապետության գյուղ է, եւ այդ գումարը ավելի լավ ամբողջ համայնքի համար կարող էին օգտագործել, քան թե այդ գումարը այսօրվա վիճակով այդ խողովակաշարը տարել են, ով է տարել եւ հետաքրքիր է, թե տարան ու ինչ եղավ, ինչ ճակատագրի արժանացավ։
Էդիկ Սարգսյանը Գետքի համայնքապետի այս նախաձեռնության մասին հարցին այսպես արձագանքեց.
Հե, շատ օրինակ հարց եք տալիս, համայնքը կամ ընդհանրապես ով իրանք ունի ուրիշի գույքը տիրանալու եւ վաճառելու։ Եփոր գույքը տեր ունի։
Դատարանի վճիրով տիրազուրկ է ճանաչվել գետքի տարածքում գտնվող Պոմպակայանի շենքը, եւ այն սեփականության իրավունքով անցել է համայնքին։ Հիմա Լախորյան արագ ջրար ընկերությունն է դիմել դատարան, անվավեր ճանաչելու սեփականության վկայականը, քանի որ ըստ ընկերության տնօրենի դա իրենց գույքն է։
Մենք գտնում ենք, որ ինքը ապօրինաբար ցանկանում է տիրանալ մեր ունեցած գույքին։
Այսինքն գետքի համայնքապետի եւ ընկերության միջև վեճը դա շարունակվելու է։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք մայրաքաղաք, այստեղ էլ սպառողների միությունն ու մի շարք հասարակական կազմակերպություններ պայքարում են հասարակական տրանսպորտի ոլորտը կարգավորելու համար։ Ամենատարբեր հաշվարկներով ուղևորափոխադրումները մեծամասամբ շուրջ 80% իրականացվում են երթուղային տաքսիներով, որոնք առավոտյան և երեկոյան գերբեր նված են լինում և ոստիկանների ուշադրությանն արժանանում միայն դժբախտ պատահարներից հետո։ Մինչդեռ Հայաստանում կա էլեկտրոէներգիայի ավելցուկ, որը կարող է և պետք է ուղղվի երթևեկության բեռնաթափմանը, այսօր հայտարարել է սպառողների միության նախագահը։ Քաղաքային իշխանությունները պնդում են, թե անում են ամեն հնարավորը պարբերաբար նոր ավտոբուսներ ու տրոլեյբուսներ են ներկրում։ Ընդդիմախոսները, սակայն, այս հավաստիացումները անվերապահ չեն ընդունում, հաշվի առնելով երթուղային գծերը տնօրինողների պաշտոնն ու կապերը։ Թեմայի շուրջ այսօր մի Երևանում քննարկում էր կազմակերպվել, մանրամասները կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Պարզվում է, երթուղային տաքսիների գերբեռնվածության պատճառը քաղաքացիներն են, համենայն դեպս այդպիսի եզրահանգում կարելի է անել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության գլխավոր մասնագետ Կարեն Հակոբյանի խոսքերից։
Ո՞չ անստի մեր ժողովուրդը, ինչի անստում։
Գրեթե նույնն ասած ճանապարհային ոստիկանության դասակի հրամանատարներից մեկը, մայոր Արմեն Սարգսյանը, երբ հարցրեցի, թե ինչու ճանապարհային ոստիկանները վերջին շրջանում ուշադրություն չեն դարձնում գերբեռնված երթուղայիններին։
Եթե տեսուչները նկատում են նման խախտում, միանշանակ արձանագրում են։ Նախ քաղաքացիների կողմից այդ խախտումը թույլ չպետք է տրվի։ Բազմիցս այդ հարցին անդրադարձել են կանաթատ հսկողության տակ ապահովում, բայց քաղաքացիները իրենք են խախտում։ Իրենք են բեռնվածի մեջ էլի ավել ուղևոր նստում եւ այդ խախտումը վարորդները պետք է թույլ չտան։ Քաղաքացիները միայն ճանապարհային ոստիկանության համար շատ մեծ խնդիր է դա լուծելը։ Չնայած այդ ուղությամբ անընդհատ աշխատանքներ կատարվում են։
Հատկապես առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին երթուղային տաքսիների մեծ մասում ասեղ գցելու տեղ չի լինում։ Դրանից բացի հաճախ կարելի է նկատել երթուղի դուրս եկած անսարք ավտոմեքենաներ։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության գլխավոր մասնագետ Կարեն Հակոբյանը հիշեցնում է, որ երթուղի դուրս գալու համար անցկացվում է մրցույթ, ավելին տալվա ընթացքում երթուղայինները տեղ զննում են անցնում։ Սպառողների ասոցիացիայի ղեկավար Արմեն Պողոսյանն էլ հակադարձում է, թե շատ հաճախ կարելի է հանդիպել ուղևորախցում ձևափոխումներ արված երթուղայինների։
Ինչպես է այդ կոնկուրսը անցնում։ Եթե ես այնտեղ լինեի, այդ մեքենան ինչպես կհայտնվեր երթուղում։ Այսինքն բաց թափանցիկ պայմաններով պետք է անցկացվի այդ մրցույթը։ Ո՞վ է կազմակերպում այդ մրցույթները եւ ինչու հասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունը եւ մամուլը չի տեսնում, չի մասնակցում այդ մրցույթին։ Դրա համար էլ այդ մեքենաները հայտնվում են։
Մրցույթներն իրականացնում է մրցութային հանձնաժողովը, փաստում է քաղաքապետարանի Պաշտոնյան,
որի կազմում կա տրանսպորտի եւ կապի նախարարության ներկայացուցիչ, ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչ։ Եվ շատ հնարավոր է, որ այդ ձեր ասած ձևափոխումները մրցույթ անցնելուց հետո լինեն։
Երթուղի դուրս եկած անսարք երթուղայինների մասով ճանապարհային ոստիկանության ծառայության պլանավորման, հաշվառման եւ վերլուծության բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ Հայկ Սարգսյանը պարզաբանեց, որ
նրանք անցնում են տարեկան տեխնիկական ստուգում, իրենց կազմակերպությունների, իրենց ղեկավարների պատասխանատվությունն է դա, իսկ մենք, երբ ուղեմասում, ուղեգծում հայտնաբերում ենք տեխնիկապես ոչ սարքին վիճակի ավտոմեքենա, անմիջապես արձանագրում ենք։
Սա դեռ ամենը չէ, վարորդների մի մասն էլ ղեկին ծխում է, ոչինչ հաշվի չառնելով։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության գլխավոր մասնագետ Կարեն Հակոբյանի գնահատականն այս երևույթին հետևյալն է։
Եթե վարորդը անուղեղը չի հասկանում, որ ծխել չի կարելի, դա չի նշանակում, որ օրենքը չի գործում։ Օրենքը մեկն է բոլորի համար։
Չէ, պարզապես վերահսկողության
խնդիր կա, ուրեմն մեր վարչությունը տեսական ֆունկցիաներ չունի։ Մեր Երևան տրանսնա դա վերահսկում, պայմանագրային կողմը ինքնա, պայմանագրում կետ կա նշած։
Զրուցեցինք նաև քաղաքացիների հետ, փորձելու պարզել, թե ինչու են օգտվում գերբեռնված տրանսպորտային միջոցներից եւ ընդհանրապես ինչ կարծիքի են հասարակական տրանսպորտի վիճակի մասին։
Եթե աշխատանքից ուշանում եմ, ստիպված եմ լինում նստել, բայց եթե ասենք ոնց որ հիմա ազատ եմ, իհարկե չեմ նստի գերբեռնված երթուղային, կսպասեմ մինչեւ ազատ ավտոբուս լինի։
Իսկ երթուղայինների վիճակը
սարսափելի է, սկսած վարորդների վիճակից, որոնց ձերքերին երբեմն նույնիսկ սկսվում է փող դնել, ես մեկ-մեկ նույնիսկ մի փոքր այնս վերևից գցում եմ։
Աշխատում եմ չնստել, բայց երբ որ ուշանում եմ, ստիպված եմ լինում նստել։
Չեմ նստում, գազելները չեմ նստում, որտեղ շատ լիքն է լինում միշտ։
Տրանսպորտի սպասող քաղաքացիների հետ զրուցելիս կանգարին մոտեցան գերբեռնված մի քանի երթուղայիններ, դրանցից մեկի վարորդին հարցրեցի, թե ինչու է ավտոմեքենան գերբեռնված։ Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության գլխավոր մասնագետ Կարեն Հակոբյանի, մայրաքաղաքում նորմալ ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է շուրջ 800 ավտոբուս։ Այսօր դրանց թիվը 384 է, որից միայն 280-ն է դուրս գալիս երթուղի։ Կարեն Հակոբյանի խոսքով նաև ճգնաժամն է պատճառը, որ ավտոբուսներ չեն ներկրվում։ Բացի այդ, ըստ մասնագետի, ուղևորափոխադրումների համար նոր երթուղային ցանց է մշակվում։ Երևանին պետք են ավտոբուսային նոր երթուղիներ, վստահեցնում է քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Կիակի Երևանում Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա հայտնի ֆրանսիայի ռեժիսոր Ռոբեր Գեդիկյանի «Ոչրագործության բանակ» ֆիլմի պրեմիերան։ Գեդիկյանի խոսքով ժապավենը պատմում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամենասարսափելի էջերից մեկի մասին և վկայում, որ համամարտկային արժեքները տարիք և ազգություն չեն ճանաչում։ Ֆիլմից ու ռեժիսորի այսօրվա Երևանյան ասուլիսից մանրամասներ կհաղորդի ԳՆԵ Դանիելյանը։
Կիրակի օրը նոյեմբերի 29-ին Մոսկվա կինոթատրոնում կցուցադրվի ֆրանսահայ ռեժիսոր Ռոբեր Գեդիկյանի «Ոչրագործների բանակը» գերազանցական կինոնկարը, նվիրված երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ֆրանսիայում ֆաշիստների դեմ Միսակ Մանուշյանի կողմից ձևավորված դիմադրության պայքարին կամ շարժմանը։ Ինչպես Ռոբեր Գեդիկյանն էր ասում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի դեսպանատանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, սա մի ֆիլմ է բռնապետության դեմ, առհասարակ։ Եվ գիտեք ինչու է հենց նոյեմբերի 29-ը ընտրվել Հայաստանում առաջին ցուցադրության համար, հարցնում էր մեզ լրագրողների ռեժիսորը, հուսալով թերևս, որ շատերը դեռ չեն մոռացել, որ այդ օրը նոյեմբերի 29-ը Հայաստանի խորհրդայնացման օրն է։ Անդրադառնալով ֆիլմում տեղ գտած պատմությանը, Ռոբեր Գեդիկյանը շեշտում է, որ մի քանի տարբեր երկրների բռնապետական իշխանություններից փախած ազատության շունչը վայելելու համար Ֆրանսիայում հանգրվանած մի խումբ երիտասարդներ, իտալացիներ, լեհեր, հունգարացիներ և իհարկե նաև հայեր հայտնվում են գերմանական ֆաշիստական բռնապետության ներքո և սկսում են դիմադրության շարժումը ֆրանսացիների հետ միասին։ Նրանք բոլորն էլ իհարկե հետագայում ընկնելով ֆաշիստների ձեռքը գնդակահարվում են, իսկ նրանց նկարները որպես օտար երկրյա ոչրագործների կարմիր պաստառների վրա փակսվում են ամենուրեք։ Դրա համար էլ ֆիլմը կոչվում է «Ոչրագործների բանակը», ասում է Ռոբեր Գեդիկյանն ու շեշտում, որ այս խմբի հրամանատարի Միսակ Մանուշյանի գնդակահարությունից մի քանի ժամ առաջ կնոջը Մելինե Մանուշյանին գրված նամակը, որ համաշխարհային պատմության մեջ ամենագեղեցիկ սիրային նամակներից մեկն է, ավարտվում է հետևյալ նախադասությամբ.
Il écrit en particulier dans cette lettre, à l'instant de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand.
Երբ նամակի վերջում ընդամենը մի քանի ժամ գնդակահարվելուց առաջ գերմանացիների կողմից նա նամակի վերջում գրել է. Ես ուղղակի մի բան գիտեմ, որ ես ոչ մի ատելություն չունեմ գերմանացի ժողովրդի նկատմամբ։
Միսակ Մանուշյանի այս մեծ հումանիզմն էլ հենց առիթը դարձել այս ֆիլմը նկարահանելու համար, պայքար ոչ թե որևէ ժողովրդի, այլ բռնապետության դեմ, համամարտկային արժեքների պահպանման համար, շեշտում է Ռոբեր Գեդիկյանը։ Հարցից էլ, թե արդյոք հերոսի հայազգի լինելն էլ է դեր խաղացել ֆիլմի նկարահանման համար, պարզվեց այո, բայց ֆրանսայ ռեժիսորն ասաց նաև, որ իր մայրը ազգությամբ գերմանուհի է։
Oui, parce que si vous voulez, en fait, certains rôles, c'est-à-dire que quand j'étais.
Եթե գիտեք, իմ մայրը գերմանացի է, եւ ես այդ վերջին նախադասում, որ ատելություն չկա գերմանական, ինձ համար ավելի կարևոր է այդ բանը։
Միսակ Մանուշյանի դերում նկարահանվել է ֆրանսայի դերասան Սիմոն Աբգարյանը, որը Երևան կժամանի վաղը միայն, իսկ Մելինեի դերում ֆրանսացի հանրահայտ դերասանուհի Վիրժինե Բեդուայենը։ Այս ֆիլմը, որն արդեն ցուցադրվել է Կաննի կինոփառատոնի ոչ մրցութային ծրագրում և ներկայումս ցուցադրում է եվրոպական մի շարք երկրներում, կերպարանավորված են նաև Շառլ Ազնավուրի ծնողները՝ Միշա և Քնար Ազնավուրյանները, որոնց միջոցով էլ Միսակ Մանուշյանը ծանոթացել է իր սիրելի Մելինեի հետ։ Միշա Ազնավուրյանի դերն էլ մարմնավորել է ֆրանսահայ դերասան Բեմադրիչ Սերժ Ավետիքյանը։ Նա նույնպես այսօրին Երևանում է ֆիլմի ստեղծագործական խմբի հետ միասին և պատմում էր, որ Միշա Ազնավուրյանը շատ հումորով մարդ է եղել։
Շառլը, որին ես իհարկե հանդիպեցի, որպեսզի խոսի իր հոր մասին, ինձ ասեց, որ իր հայրը շատ ֆանտեզիստ և հումորով շատ մեծ մարդ է եղել։ Միշան, իհարկե երգիչ, և պետք է ասեմ, որ այս Ռոբերտ Գեդիկյան անվանվածը միշտ ինձ թունավոր նվերներ է տալիս, որտեղ ես պետք է երգեի, իսկ ես երգիչ չեմ, դերասան եմ, և նա ջոկեց, որոշեց, որ ես պետք է երգեմ այսօր ես իմ յարին տեսա երգը, որը երգել Միշա Ազնավուրյանը չի երգել, որովհետև Միշան ավելի շատ ծայտովա երգերից էր երգում, և ես սովորեցի իհարկե Գուսան Շահենի երգը։
Ֆրանսիայի ռեժիսոր Ռոբերտ Գետիկյանի եւ նրա ստեղծագործական խմբի անդամների հետ հանդիպումը իհարկե անցավ նաեւ հայ-թուրքական արձանագրությունների եւ բարձ սահմանների քննարկմամբ, առհասարակ սահմանները պիտի բաց լինեն, ասում է Ռոբերտ Գետիկյանը եւ շեշտում, որ ինքը շատ լուրջ է վերաբերվում ցեղասպանության ճանաչմանը.
Mais je pense que l'ouverture peut accélérer le processus de reconnaissance, c'est mon avis.
Պարզում եմ, որ սահմանների բացումը արագացնելու է ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։